Check one, check one. Ja, vi ierakstās. Mēs sāksim lēnā garā. Tad pie mums ciemos ir Kristaps Vilde, un viņš 30 sekundēs tūlīt pastāstīs, kas viņš ir, ko viņš dara un kas notiek. Tev nav krēslas iedalīts, bet...
Ekuri, jā, viņa krēslas. Jā, jā, turpat jā.
Ah, tad mums bija tukš viens.
Nē, sapnis.
Jā, tad mēs?
Mans 30 sekundes, jā.
Es vēlu šķēmerī.
Tas ir jāstāvnaudīši.
Ok. 3, 2, 1, aiziet.
Jā, sveiki, mani sauc Kristaps Vilde. No profesionālās sfēras esmu terapeits, masieris, fitnesa treneris, kas vēl esmu tikos noliku life coacha mentoru ar certifikācijas. Līdz ar to viss, kas man ir saistīts ar manu dzīvi, ir palīdzēt cilvēkiem viņu savest kārtībā gan fiziski, gan mentāli. Un pārējā laikā, ko esmu darījis, kā mēs ar Ievu iepazināmies, tajos laikos dejojis gan uz skatuves, dejojis gan zem skatuves, gan virs skatuves, gaisā dejojis, daudz kur uzstājies, jo šobrīd arī 6 gadus bija mana dzīve.
3, 2, 1. Jei!
Iekļāvās!
Oh my god, jā, jūs drīkstat reaģēt droši.
Iekļāvās!
Uz lietām. Awesome! Tātad, kā jūs domājat, mēs esam redzami online? Man nerāda, ka mēs esam online. Bet viņš ir, paskaties, lūdzu. Man rāda, ka ir pieslēgušies cilvēki, bet man nerāda neko.
Tu manā būtā divas pasūtījumi. Nu manā.
Tu gribam, ka divas grupās.
Iet?
Iet, jā.
Jā, jā, ir no...
Hey, man.
Mēs jau pirmo reizi darām, tāpēc ir tā bišķiet jākvārt. Tā! O! Es jau kādai grupai nesai sūtījis, ko jūs domājat?
No, lūdzu, ja manā tur
ir es līderiem nesai sūtījis, lai paskatās arī. Ja viņam nav ko darīt. Tad es ļoti atvainojos.
Es to piedodu.
Ok, nu man izskatās, ka visiem ir...
Mums tagad sāk praktizēt mieru, neko nesteikties.
O, tas ir mans dzīvesveids.
Miers?
Nē.
Ah.
Miers, jā. Miers vēl ir tālu, tad praktizēt viņas iemācījos.
Ok, tad šis ir juku laiks, es tā varētu teikt, atgādi nedaudz dīnistus. Jo nekas nav skaidrs, mēs nezinām, ko mēs darām, kā mēs darām, kāda ir nākotne. Un līdz ar to tas mentāli mūs ietekmē.
Mm-hmm.
Tev ir kaut kāda formula, kā tagad rīkoties mums, lai mēs nepadodamies un neieaugam savā mājā gultā un kaut kādā bezdarbībā, jo daudz, kas mums tagad tiks atņemts.
Tas gan, tas tieši to gribēju arī sākt, ja piemēram, mēs runājam par mentālo pasauli, jo fiziski, es varu pateikt, nekas nav atņemts. Fiziski nekas nevienam nav atņemts. To projām arī braukt, kur tu vien vēlies, to projām arī darīt, ko vien tu vēlies. Bet ir viens, bet tam ir sekas.
Jā.
Tev neviens neko neaizliec. Tu aizlidos to pašu Spāniju, baigi forši, bet atbraucot atpakaļ, atlidot atpakaļ, tu sēdi divas nedēļas. Un tie slēdzēs tas mentālais. Kad mēs tagad sākam baidīties no lietām, ko mēs teorētiski drīkstam darīt, varam darīt, bet mēs baidamies no sekām. Sekas no kā? Nu, pirmā lieta, ko mēs jau runājam pašā ievadā par to, ka tev nu ne jau atbildība, bet sots. Jo, zin kā, mēs visi saprotam atbildības sajūtu. Es nekur nedodos, lai es tev nenodarītu pāri, es tev nenodarītu pāri, jūsu vecākiem omēm tā tālāk nenodarītu pāri, jo nu mums ir Covid-a laiks, jā. Bet, kā nepadoties. Nu, pirmā lieta, tas tā varētu skanēt diezgan tieši, bet cits to pateiks diezgan brutāli, aizmirst savus iepriekšējos sapņus. Jo, kas ir tagad par tādu mirkli? Iedomājamies, ka šis viss, kas tagad ir noticies, nu, pirms marta, jūs mācījāties vidusskolā, ok? Jūs mācījāties vidusskolā. Ka viss ir forši, viss ir jauki, jums viss tiek pasniegts uz zelta paplātes ar platīna maliņām, jums viss tika dots, vai ne tā? Piesim tas pats par ceļošanu. Agrāk ne jau problēma bija, kur varētu aizceļot, bet vai es dabūšu savu atvaļinājumu, un vai man pietiek naudas? Divi vienīgie jautājumi. Tieši tas pats, kas vidusskolas laikos. Vai man būs laiks, un vai man pietiks, nezinu, tur naudas leiziet, nezinu, kaut kādu, nezinu, zaļumbalis, koncertu, kaut ko tam. Divi tikai jautājumi. Tagad, ņemam no tādas perspektīvas, mēs esam visi beiguši vidusskolu. Sākās īstā dzīve, kur tev nekas nav skaidrs.
Mums ir jāizmirst kaut kādi sapņi.
Tev ir jāizmirst tādā ziņā, kā aizmirst visu to, kas bija pirms tam, tāpat kā tā mentālā domāšana, kas piesim tev vai man, vai jebkuram no jums bija piesim kaut kādos, nezinu, tur 11 gados. Un tas pats, kas jums bija 20 gadu sākumā, un kas jums piesim pietuvoties 30 vēl augstāk un augstāk, tie sapņi mainās. Ja pieņemsim, tas pats runāja par mani sākumā, man vispār sākotnējās domas, kas būšu tur, nezinu, highlight, kaut kāds šobiznesa pasaules guru, kas, nezinu, tur tikai Abu Dabī, Dubajā tik uzstāsies un visu pārējo, ja? Tas sapnis nomainījās vienā dienā. Un viss fiziskais to varēja turpināt, protams. Bet tev nākas tā kā aizmirst to daļu, jo tu saproti, tas vairs nav tā kā, nu, no te, nu, vairs tas no tevis nav atkarīgs, ja? Pies, nu, kas noteikti, kad mēs pabeidzam vidusskolu, un, nezinu, mēs iestājāmies kaut kādā augstskolā universitātē, kas, nu, nav tūmā mājā, ja? Mums jāpārācās citu pilsētu, mums sākās jauni draugi, mums parādās jaunas intereses, mums jāsāk domāt par savu finansiālo stāvokli, to, viss pēc kārtas, ja? Tā šajā variantā, ko es varu ieteikt, jā, tas brutāli skan, bet aizmirstie par to, kas bija, jo tā pa lielam arī ir. Jo, piemēram, man apstājies, piemēram, mana uzņēmuma ir tieši tik, cik 95% viss. Jo man bija saistīts ar sportu, hello, viss tieši grupu nodarbības, viss ir aizliegts. Man bija sports plus turismas apvienojumā, jo man bija manas sporta nomads pa visu pasauli, hello, arī visi beidzies. Man bija manas meistarklases 50. Pašā Itālijā, Vācijā, Šveicē, hello, arī viss apstājās, ja. Un tas, kas man te Latvijā sietas palika, bija tikai vienīgi manas terapijas un masāžas, viss. Kas pa lielu uzņēmu piesam apgrozījumu sastādīja grupa tikai 5%, ja. Ko es sāku darīt? Un tā vietā, lai kas atlidoju atpakaļ, es nāk 8. Martā, Tās ir palika Latvijā, sapēc nekur netaisos ne lidot, ne braukt, kad cits tur, es nezinu, tā kā, nezinu, kad alkoholis pēc alkohola tikai skrēja kaut ko grābu, kamēr grābu, un zinu, ka tas teiciens slīkoņas visas tendencijas ķert. Bet tas, ko man gribējās labāk izdarīt, ir iemācīties peldēt. Un es izdarīju jaunu lietu. Es sāku jaunu lietu darīt. Un es nezinu, kur jau zinu, vai nezinu, tieši pirms atbraucu šeit, es mājās tikko izcepu trīs vegāniskās cieluviņas. Jo, lūk, es sāku ražot saldumus, batoniņus, un tagad sāku ražot gan kūkas un cepumus un daudz ko citu. What do you know? Sāki kaut ko jaunu darīt, protams, sākumā viss ir super briesmīgi, baidīgi, kamēr visādi PVD, visi šitais tas, to, tā. Bet tagad tas tik ļoti labi aizgāja, ka man pat nenesās vairs atpakaļ, tagad kaut kur lidot vai braukt vai vadīt. Un te ir tā lieta, tu aizmirst labi, kas bija bijis, tas tāpat kā nu, mazam bērnam, vai tu nokrīt un es nezinu, tur nobrās cergali, un tev divi varianti, tu paskaties apkārt, mamma skatās, jāsāk bļauti, tad būs uci pūts jokta nabadziņš, ja? Vai tu paskaties, nezinu, sensīti, nu jā, nu labi, es ceļos. nu, te ir tas variants, kas tīri tā mentālā bariera, kurai tev jāpārkā pāri, jo nu... Ja mēs runājam par to pašu kaut kādu, nezinu, uzņēmēju darbības pasauli vai vispār jebko uzsākt, piemēram, ot, tev pietika tieši ar vienu dejas nodarbību vai kļūtu labu, vai ne?
Jā, es aizgāju, es savu pirmo un es
atvēlēju. Tev pietika vienu reizi izlasīt reizreitiņus un zināju no galvas, vai ne? Tik kruta visu izdarīt ar pirmo reizi, vai ne? Dzīvē tā nekad nekas nenotiek. Tev gan jau, ka salūzīs tavu sirds pāris simts reizes, gan jau, ka tev, nezinu, tās pašas deju soļu neizdosies pat vēl tūkstošo reizi. Un tad divos naktī pēkšu, wow, aizgāju. Nu, man tā bija. Es saku, man tur seji šķaidījās ar tajā vienā vietā praktizējot. Bet tur ir tā lieta, ka te jāsaprot tas, ka pirmo nesanāk. Nu, ko tur uztraukties? Pēc man top viens lieta, man no draudziņa šodien mēs viņi kopā tieši to visu tos produktus ražojam. Un tagad par tām cieluviņām jaunais produkts. Jaunās kafejnīcās tika likt ciekšā. Viņi tāda, ai, ja, nu viņiem negaršos. Nu, izcepsim tādas, kas garšos pēc tam. nu, kur problēma? Un es tur problēmu nesaskatu, ja? Un te ir tas, kas šitais jaunajā laikā, kad nāk, ir vienkārši jāpaņem tā doma, ka pareizi tu teici par mieru. Tad tu apsēdies, ielpo, izelpo un sāc vienkārši domāt. Un tad tu uzliec uz papīra lapas. Vienkārši, kas tev ir apstājies un ko tu vēlētos piesim turpināt un kas kādas ir tavas labās vai sliktās īpašības. Un šie tie laika, kad ir jāsaprot arī viena cita lieta, Tas, ka tev nākas darīt kaut ko, nezinu, kas tavās smadzenēs liekas ir zem tevis, tas nav pareizi domāts. Man jau pirmā doma bija, ka šitais sākās, tad domāju, tā, kurai maksimāli vajadzīgs kāds krāvējs? jo rēķini taču nesākuma samazināties.
Jā, nu pasiņas pieteicās voltās.
Vai ne, es domāju, nu vismaz fit visu laiku būšu sveļika braukāšos, ja? Bet te ir tā lieta, ka tas, ka nu, tev 12. Klasē beidzoties, nezinu, tu biji, top čalis, top meitene klasē, nu es taču neiešu tur kaut kādiem, nezinu, tur, nezinu, nuģīšiem runātāji, ko, ja? Un tad ieiet universitāti, saproši, tie nuģīši, tie vienīgie draugi, jo bez viņiem tu nepabiegs universitāti. Un tu aizēji pie viņiem, tu iepazīsti tāpat, kā nekad nedomā, ka kaut kas ir virs tevis, tā nekad dzīvē tā nav. Es varu aiziet ar vietēju, nezinu, bomzīti Ženju parunāt par dzīvi, viņš vienmēr kaut ko interesantu varēs pateikt. Es ar tevi varu parunāt par kādām lietām, ar tevi, ar jums, ja par kuru. Kāpēc, jo mēs visi esam tikai cilvēki, un tie visi ir tikai ienākuma avoti. Tas, ka mēs gribam, nezinu, pelnīt, nezinu, ne no kā kaut ko, ja? I'm so sorry, bet man iestāds man brutālā daba, nu, turpiniet sapņot. Labu piepildīsies kādreiz. Super bingo vienmēr eksistē, ja? Bet te vairāk ir par to, ka tas prasa vienmēr smagu darbu, un tas vienmēr bieži vien prasa lietas, lietu darīšana, kas tā kā mums liekas, mums, nu, tā kā negribas darīt, tas tā kā ir zem manis to darīt, nezinu, iet kartupeļu vagas, nezinu, artu un visu kaut ko tam līdzīgi, bet ja mēs runājam par šādiem brīžiem, ka pies, nu, tā kā manā variantā 95% nu visi ir apstājušies, un tā es domāju, kas man sanāk? Un man ir bijis mans kulinārijas raidījums, man ir bijis tas, un tad laikam jāsāk tas kaut kur pielietot, ja pārmaiņu spēc, jo man jau sen gribējās kaut ko sākt ražot, un izplatīt, lai, piemēram, nevis cilvēks arī iest man uz to sēdienas tikai tā, ka esmu Latvijā, bet viņi tiek izsūtīti par visādām kafejnīcām vispār, un lūdzu, jā, jebkurā laikā tas tāds my made, jā, tas tāds signature. Un te ir tā lieta, kā tu visu pārvarēt, tu neuzskati, ka ir kaut kāds karš sācies, jo tas nav. Kas ir noticis, vienkārši apsēc, tu tikko pabeidzi vidusskolu un sākās īstā dzīve. Jo tā, ka tie labi, visiem ir labi. Un tad, ja tu tiec izsies cārā no tās sligzdas, tu ieraugi, ka pasaulē nav, tikai viss aizē no rīta līdz vakaram atsēdi darbā vai kaut kā paspēdi podziņas, nu tur kaut kas noteikās, tā diemžēl nav. Tā ir labajos laikos, bet ka pienāk šādi laiki, bet tad ir interesanti. Un tad tev jāsāk ir domāt. Man personīgi šis laiks nenormāli patīk. Man ļoti patīk. Divi iemesli. Pirmais ir miers. Jā, jo es zinu, kā es pirms tam skraidīju, ka man vispār naktī pieceļos, nesaprot, kur es atrodos. O tā ir pretīga, tāpēc, ka man sanācis nedēļas laikā varēja mierīgi būt kaut kādās septiņās dažādās valstīs. Un, kad tu nu, pats esi mājās, un tu piecelsi vienkārši stresā, kur es atrodos, es neko nekavēju, ja? O tā ir problēma. A tagad es esmu iesprūdis jau pusgadu vairāk mājās, tik forši, labs komandējums, atvarinājums mājās, ir tiešām, tie tik forši. Un otra lieta, tas tev liek domāt. Nenormāli daudz domāt, un pēc tam arī rīkoties. Tāpēc, nu, svarīgākais ir vienkārši apzināties to, ka tu esi tikai cilvēks, uzsprākt no emocijām, no notikumiem, tas ir tikai normāli, bet te ir tā, nu, tie svari, vai tu uzsprāksti, un tu to visu enerģiju tāpat kā dzinējā, kas tikko tu kusties uz priekšu, vai tu esi vienkārši aizmirsi ilgi pirmajā ātrumā. Ja enerģijas lādiņš jau visiem ir viens un tas pats, kā saku, visiem jau ir slikti, tikai, nezinu, viņš raut, viņa smaida. Kaut gan varbūt viņai ir daudzreiz sliktāk nekā piesmārto. Nu, te vairāk ir tas, ka jāsaprot, tas konteksts ir no tā, ka viss ir labi. Rokas ir, ir, galva ir, ir, IQ virs 60 ir, ir. Tev viss kārtībā. Tas nozīmē, tev viss būs kārtībā. Vienkārši tev ir jāsaprot to, ka nu, ir citādāk. Es nesaku, kur sliktāk, es nesaku, kur labāk. Jo piesim, farmācijas uzņēmumi, tā jūt vienkārši saka, ka mums nekad dzīvē nav bijis tik labi kā tagad, ja? Un es tur valdes priekšsēdētājs ar tikko paziņoju, ka nu, 99% zaudējumi esam pārējo, un mēs nesaprotam, kā mēs vispār to izturēsim. Kuram ir labi, kuram ir slikti?
Ja turismu, man liekam, ir sliktāk iet.
Jā, es to varu atbildēt, ja man 100% apstājās.
Bet... Mēs varam čīstēt.
Nē, redzi, tur jau tā kaut ko... Pačīkstēt, pateikt, tas ir normāli. Es zinu, tāpēc, ka mūs sauc par cilvēkiem. Mums ir emocijas. Jo, piemēram, es nezinu, es nokristu tevi piesim uz grīdas pirms, nezinu, pirms 10 gadiem toreiz. Nē, mazāk.
Mazāk.
Noteikti, ka mazāk. Bet pateicīsim drāmu. 10 gadus atpakaļ, ja? Un es atceros, kā toreiz tāds ar Alīnu, ka mēs tur bijām, tas nekad nesanāks neko. Tagad... Man liktos tur vēl zobs karājās ārās kaut kādu, vai ne, vai turpinam. Jo tu saproti to, ka tavas emocijas un tā, nevar to saukt par čīkstēšanu, tā ir sāpa, jebkurā gadījumā, tā ir sāpa, to nevar saukt, jo čīkstēšana tas ir ļoti pretīgs vārds, ko mēs ap, tāpēc nezinu, pirkstu parādi, čīkstos, nu nav tā, tev sāp, visiem sāp, bet tev sāp tikai tādēļ, ka tu neesi pieredzējis vēl lielāku sāpu. Nu, tur ir tas bottom lines tam visam. Bet te, kad tu esi to visu dzīvē redzējis, ieraudzījis, es tā kā manā gadījumā, ka tu esi ieraudzījis pasaules lielākās nabadzības, kas kaut kur pasaulē notiek, es tā, tu atbrauc uz Latviju un saprati, ka tev tik labi, ka tu vispār bučo visu, kas tev te apkārt atrodas, ja tu saproti, cik te ir viss ir labi, un lai nu cik kāds kaut ko vienmēr var atrast, es biju tieši tāds pats. Un kās, tur ir labāk, šeit ir sliktāk. Un lai cik tas būtu smieklīgi, Latvijā ir zaļāka zāle. Jā, jā. Fiziski te ir zaļāka zāle.
Los Angeles krāsu ar krāsu zāle.
Labāk, jā. Un tad viss, kas tev atliek, ir vienkārši apsēsties ar sevi. Nomierināt sevi, jo ticiet man neviens jūs nenomierinās. Jo parasti, kas vienmēr, viss būs kārtībā, viss būs sēst, kas notiekās, tu vēl vairāk uzkurinies, tu sev iekšējais to pārdzīvums, kas es nevaru saņemties, otrs tad tev liekas, labi, tomēr man vajadzētu bišku tā kā nu sevī noslēgties. Un ka tev nav tas laiks, kā saku, vienmēr tas skaņas un lietu piesārņojums visām malām, un tad tu apsēties viens pats ar sevi, un tā kā es jau iepazinu, viena pati, tumsā, klusumā. Es tev varu pastāstīt to. un vienkārši pats ar seju padomā. Un galvenais uzdot sev trīs jautājumus. Ko tu vēlies? Ko tu gribi? Un ko tev vajag? Dzīves trīs visspēcīgākie jautājumi. Ja to pašu paņemtot, nezinu, kaut kur tā kā būtu iPhone stāv, ja? Vai tev to, vai tu to vēlies? Jā. Vai tu to gribi? Jā, bet vai tev to vajag? Īsti, laikam nē. Bet ja tu pēdējā punktā, piesim, to pielksies, tu esi kļūjis par kaut kādu nenormālu foršu blogeru, vai tu vēl kaut ko? Vai tev to vajag? Jā, jo tā ir mana nauda. Tas man pēc tam nesīs kaut kādu iegūmu pēc tam. Un tev šos trīs jautājumus, ka mēs sev vienmēr uzdodam, tu saproti, ko tu patiesībā, ko tu vēlies, ko tu gribi un ko tev vajag. Un tad tu vienkārši saproti, cik tās kastītes viegli viena virs otras saliekās. Piesim, vai man es vēlos, lai man atjaunojas turismu nozara? Jā. Vai es gribu? Jā. Vai man tagad to vajag? Nu īsti nē, jo es vēl neesmu gatavs. Es labāk tu enerģiju aizlieku kaut kur citur tagad. Un lai man pēc tam, kad tas viss smuki aiziet, es tā nebūtu droši. Zini, ka tā kā, kā vasarā tu var pirksta galiņu aptaust ūdeni, jā, ir labs, ja labs, no tad tagad ceru turpināt, jā. Bet izslēdzam ārā to neracionāli emocionālo pusi. Viņi ir vajadzīgi, ļoti daudzās dzīves lietās emocionālā pasaulē izglābjies. Mēs pats par sevi esam visturs emocionālais, ja? Kurš nezinu, kaut kāda viena slikta lieta var notikt, un tad tu vienkārši noslēdies vēl mazajā čauliņā un tiekamies pēc 10 gadiem. Ja? Tas esmu mēs pēc būtiskās dabas. Ja? Pat ievas, zin, kā es dažreiz varu pazust vienkārši uz gadu. Vai vairāk.
Es tev tikai gadu.
Vai vairāk, ja. Bet te vairāk ir par to arī, cik tu ātri no tā arī iemācies izskāpt ārā. Jo man personīgi citu palīdzību nekad nepalīdz. Vai nekad. Man klientiem toties ir bieži vien tā, ka tu viņus tiešām tā kā, nezinu, kaķīti vienkārši visu čupčiku saņem, aiznes, noliec, parādi, viņš izdarīs un viņam visi kārtībā. Tāds nevar arī spriest piesi no viena pieredze un man tikai, ka tas tāpat būs. Nu, nē. Nu, nebūs tā. Katram tāpēc jāatrod sava lieta, nevis at ieraudz Instagramā, es ar tā cēlās būtu, ieraudzīt tur, es tā cēlās būtu. Man viens čoms viena meitene pateica, ka tā ir ne tagad, ka man ar tā būs, bet nepazaudēs savu individualitāti. Jā, tas pats vārds. Jo tu esi tu. Ar saviem plusiem, ar saviem 1001 mīnusu. Jo mums visiem ir mīnusi. Visiem. Nekad dzīvēs neesi saticis perfektu cilvēku. Nevien. Zin kādēļ? Jo tur tā lieta, arī perfektās lietas nav perfektas, un viss neperfektākās lietas ir perfektākās. Jo vienmēr var kaut kur atrast kaut ko, piemēram, nosnēs, kas tad caurumi piksēs, man daudz caurumi piksēs.
Kur tad nokrita?
Pēc visi vienmēr uz tiem caurumi
skatās. Bet tev viņi ir perfekti caurumi.
Paldies, es zinu.
Man nav.
Jā, viņš speciāli pasūtīt.
Jā, un viņš ir to es ievēru, arī tu nebraucu, bet viņš ir perfekts.
Viņš ir perfekts, jā.
Viņš piestā pēc mani.
Bet redzi, tas ir, par ko es runāju. Būt kaut kāda skolas, lai kaut ko tamlīdīgs pieņemt, tad to būtu daudz vairāk pie sirdsņēmis.
Jā.
Un tas ir tavs stils, jā. Un kāpēc tagad citi par to smējās, jā? Tagad saproti par to sāpi, kuras biju domājis, ja? Ja tev vērēk vienmēr vajag koncentrēties tikai, bet tas pats, pēc tam jau sāksim runāt ar fiziskajām traumām, visu pārējo, kā sevi savest kārtībā, bet man ir bijušas tik daudz visādas lietas. Es atceros, ka vienreiz jau krustu jau pārmetu avārijā, ka cietu, kas izšķēdījos kokos, ka jau man likās, no viss man būs beigas. Halo, beidzot man stradiņu zināšanas kaut kur noderē pašam sevi savast kārtībā. Un viss, kas ir viena kakla kaut kādām traumām, tur vēl kaut ko, un valā. Trīs gadi vēlāk, tā kā nekad dzīvē nekas nebūtu noticis. Bet te tā lieta, tur arī man bija iespēja, un sevi domā, to es esmu dārzenis, es varu nevienu neesmu vajadzīgs, saka, Dievs invalīts uz dzīvi, labi, nebija nekas tik traks, pēc kāds pēc pat ir pārspīlēt, ja. Bet lai tu vienkārši reiz pie pirmās iespējas, kā tev ir, tu sāc atjaunot visas, kas tev rokā vienkārši tāpēc, kas sadzīts kaut kur bija, kaut kur aizsities, ciet visu pārēju, iekustināt beidzot to muguras muskultūru, lai viņi sāk uztēties, tas pats ir ar kājām, ar visu pārēju un tā tālāk, un, protams, ik pa laikam sevi pārbaudot, ja nekas nopietnāks nav. Vai, es varēju visu pasauli vainot, ir īpaši riepas mašīnē, ja, kur pirms malna ledes lidoja vienkārši 100 km stundā, kokos pa priekšu ieldoja. Un mums ir vienmēr divas izvēles, vai nu darīt kaut ko, vai vispār neko nedarīt. Bet abi ir labi. Nē, bet tur ir tā lieta, jo abi ir labi. Tas, at ko man dzīve ir iemācījusi, es skrienu tik ātri, ka man vienmēr visi par to pārmet. Tu vari beidzot nosēdēt vietas standarta teiciet. Kas man atkal liekas ir normāli. Ka man atkal pārējā liekas, ko jūs varat būt tik lēni. Un tad man tikai skats, samainot šitās te lietas, un tu pamani, ka viņš jau kustās tāpat, tas tāpat kā, kurš ar fiziku ir draudzējies skolā? Nu, tas jums pastāstīšu vieglāk, ja? Nu, es tev pastāstīšu vieglāk. Visi zina, kas ir atoms, vai ne?
Mhm, atomu nekad neskatās.
Nu, vot. Kas notiek, ja atomu, nu, atzesē, ja gaisu atzesē, kā kustās atomi?
Nē.
Tieši tā. Vai tu viņu sāc sakarsēt? Bet tas pats vien atoms vien ir, vai ne? Viņš kustās tieši tāpat, kā viņš būtu kustējies visu pāri. Viņš vienkārši kustās lēnāk. Un tev parādās tā lieta, kāpēc teica, nu, tev divas izvēles vien darīt vai nu nedarīt, ja? Nu, tu jau vari arī atpūksties. Jo sportā numur viens kļūda, ko cilvēki vienmēr pieļauj, viņi nekad neatpūšās. Man, man šķiet, ka es tagad nobumbīšu katru dienu pa 12 stundām, es būšu tāds čempions. A šeit ir gudrāks cilvēks, ja? Kas patrenēsies tikai divas stundas dienā, atpūtīsies vienu divas dienas, ja? Un es izdarīšu visu vēl labāk nekā tu, un cits nāks ar Hesburgeru studiju, a cits nāks tikai ar saplēstām biksēm studiju. Un viņam būs labāki sasniegumi, jo viņš sevi netraumēs. Jo tāpat kā mašīnai, tas pats ir cilvēkam, mums vajag atpūsties. Un ja kāds mums pasaka pretējo, es jums teikšu, ka tas cilvēks var redzēt, ka viņš no dzīves masko saprot. Jo izdeg tas ir ļoti elementāri. Tas ir viegli. Tu pamācies, nezinu, 100 reizes alfabētu neiemācies, tu izdec. Pamēģināji iemācīties par 20 reizītēm, 5 dienu garumā, un tev trešajā dienā viņi zinās no galvas. Tas, ka nevajag pārforsēt uz lietām to, ko tev nevajag. Tā te, ja tava mašīna brauc uz 200, ja? Nenozīmē, ka tev viņi ir jābrauc uz 200. Uz Vācijas autobāņiem droši. Uz Latvijas ceļiem, ja, brauca savu drošiem 40 km stundā pa čaka jau.
30 tagad tikai drīkst.
A, tu viņi vispār nevaļā?
Jā.
A, ok. Pēdējo reizi man veiss ļoti uzmeta. Kas meklēja, kur jābraukt apkārt.
Vienu dienu visu labi.
Tagad atvienoju, vai labā arī
tu. Nu, vai. Es redzu, cik labs arī tu.
Tas bija pirms tam.
Jā. bet tas ir tas, ko es vienīgi esmu ieteikt. Otru pietupinot pie tā visa pārējā, kā saņemties, jo tu viens nevari atrodi par ko kopā. Tu
bet aizliegts.
Nē. Nav aizliegts sarakstīties, nav aizliegts meklēt palīdzību. Tas jau nav aizliegts. Pieņemsim, tas, kas man pieņemsim latviešiem, nē, normāli latviešos riepjās piedodiet. Tas arī par mani pašu arī ir, jā. Mēs nerunājam.
Jā.
Tev ir slikti, viņa man nesaka. Iedomājieties, viņai mugura ir sačakarēta un viņa man tikai šodien to pasaka. Viņa toreiz man pateikt jau, oj, ka jau sen atnāk. Man reāli kabinets tepat uz stabu Baronu ielas krustojumu. Reāli, viņai izklupienos var atnākt.
Pats
viņa man neko nav teikusi.
Ko tu smējies? Kaunies?
Nē, nekaunies ir cilvēki.
Bet nu, doktors tur... aizsūtīja.
Es paicu ātrāk jau noķert to mirkli, ka viss ir slikti punkts cilvēku.
Man mugur sapjot Be... 15 gadus.
Nu jā, un tāpēc arī došu atnāk pie manas reizi nedēļa. Es no teies neesmu pat pliku batonu plasi prasījis.
Pliku batonu?
Bet te vairāk ir par to, ka runājiet. Ja kādam ir grūti, pasakiet to kādam. Bet tas, ka ja kāds jūs atraida, ja, nevajag reiz noslēgties. Nu, nevajag. Jo ticiet man. Jūs vienmēr kāds noraidīs, kāds vienmēr uzskatīs, ka tam otram cilvēkam vairāk sāp nekā jums, ka tā cilvēka dzīves pārdzīvojumi lielāk nekā jūsai, bet jau atkal atkārtoši. Viņš nezinu, nokrita tikko no velo, es izšķeidījos kokos uz 100 km stundā braucot, ja? Bet abiem vienādi, ka jau kas sāpēja. Nu, es pieņem, es ceru. bet tas, ka es viņam, es nepatpies, es viņam pat negribētu stāstīt, ka mana sāpe bija lielāka par viņu, jo es saprotu, ka viņam gajam kā arī, nu, viņš pārdzīvo par kaut ko. Gajam kā velo. bet nu, par to, tāds galvenais ir vienkārši atrodiet pareizos domu biedrus un divi, nebaidaties runāt un nebaidaties riskēt un nebaidaties galvenais zaudēt un izgāsties. Jo zaudēšana un izgāšanās ir divas krutas lietas. Tad no viņām mēs mācāmies. No pozitīvām lietām neviens nekad dzīvē neko nav iemācījies. Jūs varat pateikt. Es nopelnu desmitnieku, o kur jūs tur iemācāties? Neko. Es nopelnīsiet devītnieku, o jūs tur vairāk iemācīsieties nekā tas, kas uz desmitnieku visu nolika. Jūs vēl papildus jautājumus uzprasīsiet, jūs vēl mācīsiet citus. Jo jums ir bija pa ko mācīties, jūs uzredzināsiet vēl vairāk. Tāds, it's okay to fail.
Ok, mēs varam lēnā garā pārēt tieši uz tādām lietām, kas ir fiziski nepieciešamas dejotājiem. Tagad es bišķītiņa vīzdeju pasaulē.
Viņam pensionārs.
tieši tā. Kas ir tās biežākās traumas, ko dejotāji nāk pie tevis?
Biežākās traumas.
Un kāpēc jūs vispār radušās?
Biežākās traumas parasti vienmēr seko no pārslodzes. Vislielākās traumas vienmēr cilvēkiem ir tieši šo kvadriceps rajonu. No visiem ietupieniem, pietupieniem, jā, tas ir tieši būtībā jā, muskulis, kas mums ir no ceļa sākoties un ejot augšā līdz pat iegurņiem šeit. Mm. Četras galvas muskulītiem parasti vienmēr tiek sabēgtu pirmā un otrā, kas mums ir tieši pie paša celīša. Kādēļ? Ja mēs konstanti vienmēr dejotāji atrodas tādā vai piesēdienu pusītē, kaut kur kaut kā kāja iet šādi, jā, viss kaut kur šādi iet, kaut kur tā kāja, viena kāja pa gaisu, mēs kaut kur pilicam, lecamies un tā tālāk, ja. It's okay to do that, bet, ja mēs tik bieži tā slodzi, mums jāiemācīja izmantot ar presa, ar kuru mēs sevi sitam uz augšu. Jo lielākoties, ka man nāk visi dejotāji, visiem ir vienkārši tik vāja korsets muskulatūra, cik jau var iedomāties. Ka no vēdera preses tur nav ne miņas, un ka vienmēr es skatos, ka visi taisa vēdera preses, ko indēt tikai kaku kačā, tā kā viņam lēkma būtu sākusies, ja? Un prese tur nulle tiek pieslēgta. Lai izvairītos no tām pašām kvadriceps un galvenajām visām problēmām, ir kas pirmām kārtām jūti savus spēkus, jo tas muskulis jau viss pilns ir piedzinies, aizēj māliņā atpūties, izdauzi viņas, izmasē viņas, izrulē viņas, izstaigā tās kājas. Un tad tikai nāc atpakaļ. Ne, es tā, ka tu redzi, visi turpina, es taču nevaru, es taču man taču jātur līdzi, un hops, tu dzirdi skaļu snapping sound, un tur aizgā tos krustiniskās saites. Jo tādēļ ar mani bijuši. Ar meniska problēmā, krustiniskās saites saplēš, mediālās saites ieplēš vai pilnībā pārplēš. Trakākais, kas man ir bijis, bet man nesaukšu studiju, no kurienes tas ir bijis, ka meitene pilnībā norāva savu kvadricepsu nost. Un tur jau ir operācija, tur viss pārējais, ātris rehabilitācijas laiks nav tik traki, kā izklausās. Okay. Mūsdienu medicīna ir tik kruta, ka to roku var noraukt, un jau pēc mēneša to tā pati roka ir atpakaļ. Ja? Mm-hmm. Nu, ir forši. Labi ir dzīvot uz pirmajā gadsimtā. bet kā no tā visi izvairīties? Pirmā lieta ir tavs uzturs un tavs vispār dzīvesveids. Jo tu vari vēl joprojām tieši tāpat arī nodzīt sevi. Ja? Kā es jau minēju, tur nekas slikts nav. Tas, es saku, dejošana, tas ir sports. Un Dievs pasaka, lai man dzīvē parādītu vienu, nezinu, pie pilnu prāta sportistu. Nu, tādu neeksistē. Tu treneris tev pasaka atpūties, tu tā kā, es nezinu, batoni ausīs tev sabāst, viņu nedzirdi, tu ej darīt. Ja man ar visiem manējiem tā ir bijis, es pats tāds biju savam trenerim, kurš nekad neklausīja, bet tāpēc arī bija labi rezultāti, es tā pieņemu. bet tavs uzturs, ko tu lieto, kā tu guli, kā tu atpūties, cik liela tev stresa līmeņa, par uzturu runājot par to, ka piesim skandar tā, kas jau ir dejotājs vēl koliņā, pepšikiem uzsēdušies un daudz, kas
cīr.
Tas nē, es to esmu saņem uzzinu, jā, bet nu, tas nav par jums, jā. Tas, šīs baznīcas noteikums ļoti labi zinu. Arī tas pats, ka vienkārši to pašu pliku ūdeni tikai dzer, to šitos to var pastāstīt, ja neuzsēžoties tikai uz plikiem ūdeņiem, no viss ūdens un šķidrums, kas mums nāk no pašiem kaut kādiem dārziņiem, augļiem tā tā, viņš būs daudz vērtīgāks, nekā mēs vienkārši kaut kādu nosaukšu. Mandarīna arī, jā. Tīrs dzīvs ūdens, nevis vienkārši kaut ko, kaut kur, kaut kā mēs esam dabūjuši iekšā. Izvairamies no visādiem diurētiķiem, pieeisam kaut kādus pārspīlēt tie daudzumi ar kofīniem, kaut kādām melnajām tējām, nenormālākajām zaļām tējām, visu pārējo, jo tā senā paruna, ko es esmu kaut kādā sportā ir viena lieta, ja tev trūkst enerģijas, kas ir jāizdara? Ej pāēd! Ja tev mašīnai, sāk trūkt degvielu, ko tu dari?
Augsta duša.
Pamazgā mašīnā.
Varbūt, zinājies, atnoli višku.
Tesla
varbūt. Nē, ja kurā gadījumā tu uzpildi bāku. Es nozīmē, tu uzņem kā došidrātu daudz un spār. Nē, es pateicu, es presu, kas varu, un tai pašā dienā nokrīt ar kaut kādu traumu. Ķermenim vajag uzturu, ar ko viņš atjaunojās. Kofeīns ir forša lieta, ja viņu izmanto pareizajiem nolūkiem. Tāpat kā jau kurām lietām, arī atoma enerģija kruta štela, ja viņu izmanto pareizajām lietām. Viņš japāna. te ir tieši tas pats. Nākamā lieta ir par atjaunošanās lietas. Nezinu, cik daudziem no jums ir kaut kāda pulsometra vai kaut ko tamlīdzīgi, kas tāda bišku fancier un tā tālāk, kas jums parāda. Pēc katrām noteiktajām slodzēm, nē, pēc vairāk ir par to, pēc katrām noteiktajām slodzēm, cik ilgs jums ir atjaunošanās laiks. No, piesim, šeit ir, no es nedrīkstu saukt nekādus brendus, neviens man nemaksā par tādu reklāmu, pēc jums pastāstīšu, ja. Bet te vairāk ir par to, ka tur jums plus mīnus parāda, kas jums jāpira. Jo, piesim, man aizjūtas kaut kādu, un es nezinu, man stundas treniņu vienkārši pacelēt svaru tur biškacīt body weight vingrinājumu tā tā, un parāda atjaunošanās laiks 14 stundas. Jūs tāds, are you serious? Bet tad tu tiešām atpūties tās 14 stundas, saproti, oh, bet jā, šitā īstenībā bija štela. Kaut kāda taisnība trīstenībā bija. Nevis tu sevi līdz pēdējai mizei vienkārši nodīrā un gaidi kaut kādas nenormāli foršas rezultātes. Zin kā, man teorētiski būtu jums jāsaka, jā, droši bojājiet savu ķermeņus, stabil 33 korpus 2, ja? Mans telefona numurs, ja? Zin kā, uzcelsiet man māju otro stālu, mazai no tādas. Bet, lai es jūs retāk redzētu, jums ir jāguļ. Cik piesim ir standarta miegs fiziski aktīvam cilvēkam? Tādu riktīgi aktīvam cilvēkam. Cik stundām dienā ir jābūt? Nu, izspļaujiet, ja kurus skaita pēc mielu. Kas tas? Oj! Nu, tuvāk. Tuvāk pie 10 stundām.
Ko?
Jā, lai mūsu organismus atjaunotos.
Pēc 10 stundas.
Jā, nē. Tas īsti nē, tas ir, ir individuāli. Jauniešiem mazāk, vecākiem vairāk. Sāksim jau ar to. Draņķīgāks uzturs, ilgāk guli. Lielāks stress ikdienā, vairāk guli. Ja tas viss ietekmē mūsu atjaunošanās procesu. Nākamā lieta, ciklis iet gulēt?
Pirms pusnakts.
Precīzāk būtu, ko tos pusdesmitos, desmitos jāiet gulēt.
Dremiņš,
bet... Nē, redzi, es jums nosaucu utopisko pasauli. Kādam jā, personīgi es nekad dzīvē tā nesu. Varbūt pāris dienām vieno aiz otras, bet pēc tam sapratu, no es nevaru. Jo, piemēram, man ķermenis atkal tā jau pieredze pie 5-6 stundu gulēšanas, kas nevaru vienkārši pieceļos ar savos 5 no rīta, un tad kaut kā tupenim acis vaļā. Ko lai dara? Nu, pagriezīsim uz otru sānu. Nu, nogulēju? Jā, 3 minūtes. Ok, uz otru sānu. Nu, tagad nogulēju stundu vai ne, vēl 2 minūtes nogulēju. Tad, ka, protams, ir grūti pie tā pierast, bet jo fiziski aktīvāks tu esi, jo mazvērtīgāks uzturs tev ir, jo lielāks stress tev ikdienā ir, un viss, kas ir slikti, un tā tālāk, tev ilgāk ir jāguļ un atjaunotos.
23 stundas, ok.
Nē, vairāk uzsvars ar tiem cilvēkiem, ka piemēram, kuri, piemēram, nezinu, man tā agrāk bija, kas ļoti bieži pārmet cilvēkiem, kuri nenormāli ilgi guļ. Man tas ir iebās. Bet tad tu to cilvēku ikdienā pavēro, tu brīnies, ka viņam tik maz vien pietiek, lai atjaunotos. Ja? Tai pašā laikā visu dienu pareizēd, kārtīgi uzņem savus šķidrumus, savus stresa līmeņus, visu šitādas trauksmes noliet līdz pašam minimumam, ko tu reāli vari patiesi fiziski izdarīt. Un, ja nav, tu naktīs, tev nav jābumba, lai jāskaita aicas, lai jāizmigtu. No, jāspaida telefons līdz 2 naktī, līdz var kaut kā iemigt. Nav Netflix jāskaitās, jo nu, tikai skatoties var aizmigt, un nav jāklausās mūzika, lai tikai sevi iežūžinātu kā mazu bērnu. Ja? Bet, ko tie iedomājies? Varbūt savadienu savu ikdienu kārtībā, un mums pat nav problēmas ar miegu, jo man personīgi garā bija ļoti milzīgas problēmas ar miegu. Un tad man viena mana klienta iemācīja no jogas instruktora, kā nu nomierināties. Pareizajām ielpo, un tiešām mācēties pareizi ielpo. Tā ielpošana būtu jau tā, ka ar katru ielpu, kad tu ielpo, tu sajūti katru savu orgānu. Kā tev kuņi strādā, sirds strādā, kā tev akli strādā, mieri strādā, ka tu pilnīgi jūti, ka tev pat smadzenēs tāds maza pulsācija sāk parādīties. Un tad tu sāc sajust sevi, un tu saproti, cik viss ir sačakarēts. Ka tavs viss bioritms ir sačakarēts, viss ir slikti pūcelvē.
Un tad tu sāc...
Un tāds ir spapsaids. Šo es griežu mārā. Un tad tu sāc pievērsties tam visam pārējiem. Un tad tavu traumu risks, viņš samazinās līdz totālākajam minimumam. Nākamā lieta, kā es jau minēju arī par to, ka standarta problēmas vienmēr visiem ir tieši korsetas problēmas. Jo, zini, kā es jau no tā problēma, mēs iemācītu presi sevi celt augšu, un es arī izgāstu vēduši staigāt apkārt. Tie, kas piesim, man nezinu, par man atceros to diktē arī klasika. Savācies, ja? Un tur tie iemācies savākties. Manā variantā tā bija modeļa industrija, kas man visvairāk man iztaisno, iemācies savākties visu pārējo. Bet tu trenē augšu, nostiprini visu savu mugurkaulu, vienu iemesa dēļ. Jo tāpat, ka tev ir kaut kāds laikmetīgās dēļas vai kaut kāds cits, kur tev sanāk daudz lēkāšanas piezemēšanās visu pārējo, ja? Ne jau kājas tev cieš, tev mugura cieš, reku Hesburgers, ja? Tev mugura cieš. Bet ja tev tas mugurkauls ir tā teikt, tā, nu, iekapsulēts tādā spēcīgā muskulītī, starpribu muskuļi tevi kārtīgi attīstīti. Visa sānu presa, pati presa, visa augšējā muskuļa daļa, visa kakla daļa tevi kārtīgi nostiprināta. Tev nevienas pašas traumas nebūs, ja tev trambas nepārbrauks pāri. Nu, trolejbuss arī jau iedos traumu. Bet tev vairāk par to jāsaprot, ka visam ķermenim jāstrādā. Jo es zinu, ka dejotājiem parasti ir ļoti besīgi trenēt augšu. Un vienīgi tu neesi breakers.
Vienmēr, kad atspiedieni, nē!
Nu, bet redzi, tas pats atspiediens. Tik foršs vingrinājums. To visa korsets muskultūra pilnībā sasprindzināta. Tu iemācies, kā sevi spiest augšu arī caur vēdē presinīs. Kad tas atkal kaut ko darīt. Un vēl kāpēc viņš ir foršs vingrinājums? Tas tev iemāca pārkāpt tavam ego pāri. Un ja tev viņš ir grūts, aizēj atspiedies tur, kur tu arī sataisīt pilnu vingrinājumu. Ar paaugstinājumu par kaut kuriem noiem, vajā uz celīšiem. Nu neviens tevi par to nesitīs nost. Halo, es cilvēks esmu trenējis jau vairāk kā 10 gadus. Neviens jums nekad, tā teikt, kompetents cilvēks nekad dzīvē jums neko nepārmetīs. Nekad. Pārmet tikai tiem, kam kaut ko kādu skrūvīti ir izskatuši, kam reikam galvu tur kratīja, un tur laikam viņi izskrita. Kompetents cilvēks, profesionāls nekad dzīvē nevienam neko nepārmetīs, ja vien tu neesi to tiešām nopelnījis. Un ja tu esi to nopelnījis, oj, tad bēdz. Ja tad būs visas sutas, kā nezinu, kā pastardienā. Bet arī pārmet parasti tikai tiem cilvēkiem, kad redz, ka viņš var, viņa var izdarīt labāk nekā dara. Kad tu tajā cilvēku ieraugi tādu potenciālu, tādu talentu, tu visu, ko dari, vienkārši kūko debesīs un skaiti savus pāterus. Ja? Un tev tās lietas kā no tās izvairīties. Bet atkal topiskais, kā mēs esam labi. Parunāsim, ja jau viss ir slikti. Ja jau viss ir slikti. Tas sāksim no apakšas. Standarta problēmas arī vēl bieži vien ir ar potītēm. Mm. Kādēļ ar potītēm ir problēmas?
Klasika.
Arī no klasikas. Ar potītēm parasti ir problēmas, kā pirmā lieta ir tas, ka jūs visu dzīves ticamākais staigāši tikai vienīgi botiņās pa ļoti taisnu relifainu vidi. Sāksim ar to. Viena pirmā vislabākais potīšu un stabilizācijas vingrinājums ir tāds, Jūs vienkārši ejat un pa maksimālākiem kalniem, visādiem baļķiem, akmenīšiem, jūs tur lēkājat un staigājat, lai jums tās potītes tiešām nostiprinās. Ne tagad. Ja kādam ir problēmas ar potītēm, tagad to taču nedariet. Vēl vairāk samešķīsiet. Es saku pa pašiem pirmsākumiem. Maksimāli visur staigāt pa vairāk relifainām vidām, visu pāri un tā tālāk. Ja tam nav iespēja, Visi vingrinājumi, kas mums saistīti ar potīšu nostiprinājumu, sāks jau uzreiz no ikra muskuļiem. Tas nozīmē lēnas pacelšanās, nolaišanās, pacelšanās, nolešanās, staigāšana uz pēdu ārpusēm, staigāšana uz pēdu iekšpusēm, pēdas vilkšana pie sevis klāt, lai mēs nostiprinātu tieši priekšējā šinas muskulītus pārējā, un tādā veidā tas, tā visa potīta, visu pārējā, un tai pašā laikā arī pēda, viņa vairāk un vairāk un vairāk un vairāk sās apaugt to muskulu vizuāli, jūs neredzēsiet gadīs nekādu atšķirību. Bet iekšēji anatomiski šķērsgriezumā, tur būs ļoti lielas atšķirības, ļoti lielas atšķirības. Nākamā lieta ir tas pats ikra muskuls, standarta lieta vienmēr atnāk, ka tas ikra muskuls pilnīgi vairs nefunkcionē. Pārdzīts, viņš tā iemesa dēļ, ka visu laiku tikai tāda daļēja 50%, maksimum 60% kustība. Šo manī, tā teikt, izdekterēja ārā modas industrijā iemācīties staigāt uz pilnas pēdas. Vai tas ikra muskuls tiešām ir strādā tā, kā viņam ir jāstrādā. To tieši tā mēs arī panākam. Uzējam augšā ikros un pastaigājamies, noliežamies, uzceļam pēdas augšā un staigājam tikai uz papēršiem, lai mēs viņu gan pastiepjam, gan sasprindzinām, gan pastiepjam, gan sasprindzinām. Nākamā lieta mums ir ceļi. Tādā ziņā slikti, ka koronas laiks, jo parasti pavasaris man ir vismīļākais peļņas laiks, jo ir skrējai. Un visiem viņiem ir problēmas ar ceļiem, un tas ar saviem teipiem tik nāk, un vēl un tad cikā ar salūtu viņu. Apmēram, jā. Ceļi numur viens problēma ļoti daudz un kādēļ. Lielākā daļa pirmā kārtā, jo tas, kā mēs sēžam, kā mēs stāvam, lielākā problēma tas, ka mums izslēgt mēs tos ceļus liecam uz iekšpusi. Arī ejot. Un kas notiekās? Un smaguma centrs pilnībā izmainās un nenormāli tieši uz šeit te ceļu iekšpusītājs, šeit tieši pie kadriceps ar piestiprināšanās vietas, iet nenormāli liela slodze. Un līdz ar to vienmēr ir tā sajūta, ka man velk ceļus, man sāp ceļi, kaut kas ar ceļiem, un Dievs pasargas notupjos lejā uz ceļa, tik sāpīga asa sāpa iziet cauri, kas nezinu, kur likties. Un tas ir visslikti, ka tā ir. Kā mēs varam parūmēties, lai tas nenotiktu? Pirmā lieta ir iemācīties standarta vingrinājums, kas ir pietupiens, un kas ir izkupiens, un kas ir veselīgs palēciens. Izkupiens un pietupiens asociējas ar ko? Kad cels ir papēdis, pēda, papēdis, cels, gurns, visi vienā līnijā, vienā plaknē. Neviens nav ne pa labi, otrs nav kaut kur izpildis, viss ir vienā plaknē. Pietupienu taiso nav tā, ka mēs noliežamies lejā it kā ļoti skaisti, bet, protams, mugura mums aiziet super šķība nekāda un dibens zemāk pa 90 grādiem nenoiet pat nost. Mēs iemācāmies kontrolēt noiet lejā un ar, kad ceļamies augšā, nespiežam uzreiz tos ceļus kopā, bet tāpat ceļus spiežam vairāk uz ārpusi, lai mums šīs visas četras trajektorijas turās vienā plaknē iekšā. Un tā smuki ceļamies augšā nevis tik daudz, cik no ceļiem, bet tieši mums, mēs pirms ieslēdzam iekšā presi, sēža un tikai tad kvadriceps.
Un mācīt tikai no papēžiem, ja? Tas ir sēžies.
Tas, jā, tas ir arī to. Mēs vispār tā slodze uz ceļiem neaiziet. Jo, protams, locīta daļa mums ir ļoti spēcīga, jo tur mums ir saitas un cīpes. Tas tāpat kā uz atspiediem. Daudzi tikai un vienīgi to darat savu locītu un pēc tam brīdis, kāpēc man visi pirksti tieps. Pēc tam tos līdz tam arī tiksim. Nākamā lieta ir krusti. Kā es saprotu, es visu runāju tagad pa locītavām, jo standartu jēmē visas problēmas ir tikai vienīgas ap locītavām. Krustu daļa un visa gūžas daļa. Standarta kā problēma ir tajā, ka mēs novirzam savu smaguma centru, kādā veidā atkal mums ir izgāzties vēdrs uz priekšu, un tikai tas, ka vien notiekās, mums reiz smaguma centrs vairāk aiziet tieši uz gurnu daļu un tieši lejā uz krustu daļu. Protams, dejošanā tu visu laiku nevari būt kā stienis, ja? To jābūt ir plastiskam, visu pārēju un tā, bet tai pašā laikā, pat ja mēs atliecamies atpakaļ, standarta lieko ar darīt, mēs presi sevi dabūjam atpakaļ, ko lielākā daļa muguras lejas daļa paņem uzgrūš, un pēc, opā, ok, zvani atkrīst, pam, viss slikti, tagad jūs nevaru iztaisnoties, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj klāt ar to muguras slēdzi, lai viņai nekas nenotiek. Tāpēc jau to sauc par mūsu centru. Tas tāpat kā iedomāties prese, ir tas pats, kā piemēram, kaut kādu mājas pamati ieliet iekšā. Ja pamati ir ieliet iekšā ļoti slikti, un tu neesi paskatījies, kas tev tur apkārt atrodas, un tu vispār māli visu savu bruktu tā tā, un tu tur ir uzcelt savu cik un fancy māju gribi, viņa tāpat tev tūtās sabruks vai nogrims. Tā ir mūsu prese, kas par visu atbild. Negribi traumas, prese. Gribi būt labākais, prese. Gribi skaistu prese, vai prese. Un tev ir tā tās lietas. Nākamā lieta. Jums problēma – mugurkauls. Mugurkauli, kā es jau minēju, ir standarts, kas viņai vienkārši jāstiprina. Tas nav planks. Es reizi saku, planks ir baigi forša štela, bet planks ir pa lielam tāds, nu, no viņa ir kaut kāda atdeve līdz tām kaut kādām 2,5 minūtēm, 3 minūtēm, un viss, no viņa vairs nav jēgas. Tālāk tu jau vairāk savu pāri izdari, nekā kaut ko labu izdari. Muguras tas labākais vingrinājums vienmēr un mūžīgi mūžos paliks pievilkšanās. Tagad visi, bet es nemāku pievilkties, ticiet man, es zinu. To šitie tie vārdi, ko man ir teikuši, pilnīgi visi klienti manā dzīvē, es nemāku pievilkties. Un tad es sataisu vingrinājumu tādu, ka, oh, wow, man sanāca. Jo viņam atvieglo to vingrinājumu tāpat kā uz piepumpēšanos. Tu nevari pilnajā piepumpēties, es zinu, ka tu nevari. Bet tos noliksim tiem uz celīšiem, atsūtēsim pret piesakotu paaugstinājumu, aizgāju vai ne? Jā, bet šis nav tas pats, šis ir tieši tas pats. Un tas pats ir uz pievilkšanos. Pēc pievilkšanos tu vari darīt tūkstotus un vienu dažādus vingrinājumus. Pats vieglākais ir aizjūst kādu ielu vingrošanas laukumu. Tev ir tavas šitās te līdztekas, tas, kur mēs taisam tricepsa muskulīti. Ieķeries viņā, saliec kājas, un ar kāju palīdzības ir bišķi cik piepalīdz un pievilcies. Vau, wow, paskaties, tu pārši pievilkties. See, that's reality versus expectations, kā bija tev. Tas ir par muguru. Muguras lejasdaļai viss, kas ir saistīts ar atliecieniem. Bet muguras lejasdaļas ir labākais, piemēram, opa, vingrinājums ir šāds, tad mēs esam tādā pusē, tā kā iesēdiem. Mēs esam tādā tā kā pusiesēdienām. Elkoņi mums ir pilnībā izvērsti uz aizmugurē, mēs pilnībā esam saspieduši lāpstiņas, presa ir cieta, noliežamies šajien, un tikai līdz šajien ir augšā tikai ceļamies. Presa ir konstanta, ir spēcīga, un visu laiku ceļamies tikai un vienīgi ar muguras daļas muskulī. 50 reizes, 100 reizes, 200 reizes, cik jums ķermenis tajā brīdī ir spējīgs izturēt, lai nebūtu jāpacieš tāda baiga velkoša sāpīga sajūta izdarīt. Krustiņas būs tikai un vienīgi pateicīgi. Nekad nevienams neiesaku taisīt šās ekstensijas, apguļas uz zemes, un tad šitā saka cilvēkos un Allahu saka lūgt, ja? Lūdzu nedariet. To dariet tikai tad, ja jums nav nevienas pašas muguras problēmas. Jā, ka guru svēdeļu un šitā cilvēlis augšā, ja? Nedariet. Lūdzu nedariet. Ja jums ir super veselīga mugura un nekad dzīvē nav bijusi neviena problēma, jā, go for it. Bet ja tev ir problēmas, nekad dzīvē neliec šito nevajadzīgo slodzi uz tā jau sabeigtiem vienkārši diskiem un skriemiļiem. Nevajag. Jo tu, ko tu dari, tu viņus vēl vairāk spied kopā tieši muguras lejas daļā. Kas tev jādara, tev jāstrādā līdz tai pozīcijai, pirmām kārtām, lai tu to muskulu tiešām pilnā fleksijā sataisītu un vēl ir pres izslēgt, ka strādāt, lai viņa tev tur arī ieslēdzās. Okay. Es jums jau, jā.
Bet dejošanas laikā jau virsinā, ka tev jāatvēlēs.
Es jau minēju dejošanā. Tas jau runā par sacensībām. Tagad es teikšu, tu dejošana tās sacensības, bet arī dejošanai, kā tādai, tev ir arī fiziski jātrenējās. Tu vari tos atliecienus taisīt, bet es jau iepriekš jau minēju, tu sataisi atliecienu, bet ko tu dari, tu nedari izgāstu vēderu. Tu arī ej lejā un tu sēdi turi savu koru, neesi turi sēdi uz ceļgaliem. Tas tas pats, kas nezinu, tas pats slavinākais piesim, tas pats, ka cilvēki iedot šajā kustībā lejā. Tu jau to darīt savu vēdru, tā esi. Ne jau tā, ka tu tagad kaut kur reicāt ceļiem, un tad oj, un tad tu vienmēr kritīsi nost. Tu vēdru, pēc es asprindzināšu, tu vari iet augšā lejā un strādā. Bet tev vēdru, pēc vienmēr sasprindzināt, tu savu viņu arī cels sevi augšā. Tas pats ir atliecienos. Šeit te, man jau ir atslābināta presa, un es jau jūtu, ka man vienkārši es spiežu iekšā. Es viņu saspiedzinu, es tā tikai varu noiet. Es ar vēdēju presēju dabūju un augšā. Un izvairos no traumā. Bet jau atkal. Ja tev ir labi trenēts terminis, tu jau vari pieļaut kļūdas. Tev jau nu, nebūs traumas, tev nebūs. Bet ja tu pieļau kļūdas, un tev ir netrenēts terminis, Nu, negribas teikt, ka būs trauma, bet daudz augstāks potences ir tam, ka viņiem notiksies. Un pats pēdējais ir šī visa daļa. Plecam un kaklam. Visvieglākais vingrinājums, kas ir pleciem, viss, kas ir virs galvas celšana. Un neviens cits īpašs vingrinājums. Jo piesim tēmā vairāk ir gan masāžām, gan terapijām vairāk. Numur viens problēma, kāpēc sēdošajā darba cilvēkiem ir tik lielas muguras, šitie visi stīvi un visu pārju, Viņiem ir nenormāli vāji pleci. Tādēļ, paskatiet, cik reiz dienā jūs izdarīt šitādu kustību, lai kaut ko paņemtu. Gan jau, ka labi ir vienu vai divas reizes. Un tas pats no rīta guļot, tas kaut ko pakstoties. Tas, ko šitā viena kustība, ka mēs to priekšējo deltu muskulīti tiešām trenējam, jo teikt, viņš ir spēcīgs un attīstīts, uz trapecijos neiet tik liela slodze. Mums ir vieglāk visu izdarīt, neiz tikai mēs kaklu kaut ko ceļamies trapece, tad mēs to izdarām ar pleciem. Un tas ir viss. Pāris elementāri vingrinājumi, ne tur sporta zāles ir vajadzīgas, ne tur kaut kā baigi piemēroti apstākļi, to visu pat var mājās izdarīt. Un kaut kur stāv senu video, kas kaut uz 15 vai 16 gados pats sev mājās sataisīja no slotas kāta, diviem soliem, ko vienkārši kur sāk pievilkties. Es pamūju ar to video senu, ko tur esam nopastāt kaut kur, jā. Your imagination, tāpēc kā mēs par Covid-a laiku runājam, jā. Nu, ja nav nekā ko darīt, improvise. Dejotāja mīļākā lieta, jā. Es zinātu, cik reizes mēs sagatavojām horeogrāfiju uz uzstāšanos, jā. Pateicoties ievai, es to sāku darīt, kas viņu iepazinā. Bet pirms ievas, jā, neviena paša mums uzstāšanās nebija iepriekš. Mums, zin, cik bieži mums bija treniņi, tieši tagad jāuzstājās. Tas ir treniņš un vienlaicīgi tā ar uzstāšanās. Neviens tā lūdzu
nebija. Bet viņš nedejoja, nē, viņš...
Savā ziņā tā bija mūsu māksla.
Tā kā street warriors, nē, mēri?
Jā, līdzīgi, bet tos vēl pirms viņiem, jā. Un tas ir viss. Un nākam viss pārējais ir vienkārši tas, kas mēs šeit trenējam.
Labi, to mēs tagad beigām, tāpēc ir jautājumi atvērti.
Vēl ir šī te vieta.
Jā, šīs te vietas sāp diviem sadēļ pirmām kārtām. Tā jau kura slocīte jums sāk sāpēt, ko līdz ņem uzliek slodzi virsū. Apakšdaumas ir viens no tām lietām, kas ir viena no spēcīgākajām locītavām, kas mums ir, ja viņas tiek trenētas. Ja viņas netiek trenētas, tiesi tur satējas 10 piepumpēšanas, tu, un sāk sāpēt. Jā, tāpēc, ka to viņa nesalokās, bet viņa ir jālokās. Viņa sāp divu iemeslu dēļ. Tas šis ir pirmais, ka viņa netiek izmantot, un otrais, ka ir tikai šitā mazā kustība. Ka tas ir viss, kur ikdienā vai nu šeit, vai nu šādi, vai nu tikai pelīt un viss, un viņa konstanti un šajā te daļā ir stīva. Un kolīdz mēs, kad mēs runājam par šitām atpakaļ liekšanas funkcijām, tas pats, kas piesam krustu daļā, kolīdz mēs viņu ieliecam, šeit jau tā jau visas cīpas saitītas un tas muskulis ir nenormāli sagalgts. Un tu vēl iespied vairāk iekšam, tad
tāds,
paldies to māte Terēze, paldies. Tas, ko mēs daram, ir pirmā lieta, tieši paņem vienkārši īkšķi un šitās te locītos iets, mēs iemēģinās vienkārši izmasējam. Un kārtīgi mēs tiešām viņas arī iesildam un pastiepjam uz pretējo pusi. Tas, kas man patīk, ka tu nolaiz zemē ar šādi te, tas tāpat kā piesim baletā vai savu pārējā, ka mēs staigājam vispār mēs pilnībā izstieptiem pirkstiem uz leju un stādiem staigājam. Es, ka pirmoreiz dzīvi ierodzīju, ka kāds tā var izdarīt, es vienkārši iedodu, kā to ir pacēst tik liels sāps, līdz es pats to sāku darīt un saprast, nu mazāk vairs nav tik traki, ka tu to izstaipi. Un tā, ka mēs esam kārtīgi iesildījuši apakšdāmu locītavus, tur ir mierīgākos turēties, bet atkal nepārforsēt. Tas, ka tev viņas šoreiz nesāpēja, tas ir forši. Bet tāpat nevajag tur sākt tur turēties pēc tevis pašos taisno roku plankos spārjot stundas divas, ja? Noturies minūti, nesāp, bet labi, es tagad atpūšos.
Tas, ko es iemācījos body artā, tagad mēs atspēdāmies uz augšu, kad svaru ņemt no īkšķa un vidējā pirksta, un tad noņem slodzi.
Tas ir, ja, nu, tas jau fitness bodybuildings būs. Visus muskuļus, kurus vēlaties pareizi ieslēgt, strādājā tikai šitie trīs pirksti. Ja vien piesim un džekiem, ir platāku muguru, viss svars iet tikai uz šitiem diviem pirkstiem. Radītāju pirksts un idejas pirksts. Tu esi pieķeraties, viss pilnais atvērēns jau tur visiem. Bet tā sajūta ir tāda, ka šitā būtu, tā kā es centos tā kā viņu pārliekt to stilu, jo tad tā mugura pieslēdzās vēl labāk.
Jo šit... Breikā dairo šitiem pirkstiem.
Nu, tāpēc, ka viņu spēcīgākie pirksti. Tāpēc, ka tie ir spēcīgākie. Nu jā, tāpēc, ka tie ir spēcīgākie pirksti mums. Jo, nu, pasakai, kurš to šitiem pirkstiem kādreiz lauzīja, šitais knapi var pakustēties, tas tāds maziņš, ja nu ir tā
pakaļ.
Vai ne? But that's true. Tā ir mūsu anatomija un fizioloģija. O, tā.
Kā vēl kāds jautājums?
Par sprandu vēl. Jā. Par sprandas lietām ir vairākas lietas, tur vajadzētu to, ka vēl 4 stundu semināru sataisīt, bet trīs ieteikumos. Pirmā lieta, šitais te, is a no-no. Tas, kas jāceņš savu tiešām ir piespiest, ir pirmā lieta nomest lejā tos saspringtos plecus. Tā, jo standarta vienmēr viņš tā staigā, un pēc jums ir saliekta galva, mums automātiski aiziet šeit. Mēs jau paskatīt uz augšu, mēs izdarām šādi. Un ko mēs izdarām, mēs uzliekam nenormāli lielu spiedienu augšējo skriemeli, kas ir atlases skriemelis, ja. Un tad līdz ar to visa tā leja pa apakšu caur rotētāju muskulu, caur atslēgas kaulu visu pāri, viņš aiziet visā lielā savilkumā, Dievs pasaka tev kāds kaut ko sliktu pateica un to šitā izdara no visa stresa, un tad tev tas kakls tā iekapsulējas, ka tikai, nu jā, man jau migrēnas kā 10 gadus, un es pieņemu stresas jau 12 gadus ir, vai ne? tas, ko var darīt, jā, pirmā lieta sevi iztaisno, un pirmā lieta, ko vēl darīt, vai attīstīt pirmā kārtā žokrašu to te daļu, lai tev vienkārši šī te visa daļa pati par sevi sāk taisīties vaļā. Otrā lieta, jā, visiem migrinājumiem, kas ir kakla izstiepšanas viena pusi uz otru pusi, te arī galvenais, ko nedarīt, šito nedarīt, uz aizmuguri. Jo ja šeit ir jau sadzīts, nedari šito, paliksi. Tas var sevi paraklumēt, atnāc pirmās. Savidīšu tajā kārtībā jau pusstundas laikā.
Mums dejošanā ir, piemēram, laiktīgā dejā vispopulārākais iesildīšanās ir roll-ups.
Jā,
kas
jā.
Ir, ko jums ir vienmēr vajag atcerēties par to, ka jūs galvē ir brīvi jākrīt, tā kā smaguma bumbai. Un tad jūs tā kā ceļat augšā tā kā pa vienam...
Skriemulītam,
ja sev jau daudz viņi ir sev šiti te celt tā kā augšā, bet viņi ir tā kā brīvi, viņi mm-hmm. brīvi jākrīt. Tad jūs drīkst ielikt lejā, ka viņi tad brīvi.
Nu, un vēl labākais fingrinājums būs vienkārši aiziet mājās, apgulēs uz cietas virsmas un pārmaiņas pēc iemācīties vienkārši izelpot. Jo man es pats nav pareizi tā, protams, teikt, bet man visi cilvēki, kas guļ uz kušetas, vienkārši visi ir šitādas stresa bumbas.
Kušetas?
Nu, man kā
vienkārši
kušetas jāpēc, kur vienkārši visi ir vienkārši kā nervu bumbas, tad es domāju, tu atnāc uz masāžu. Ka man jābūt tā kā ķipa lielākai daļa, nu, izņemot pie manas, tur būs sāpīgāk,
ja?
bet tāpat pēc tam ir labi, ja? Un tu jau tā esi visi sadalgs, un kad tam cilvēkam pasaka, kas ir noticies, Un tad raksta nākamajiem 15 klientiem, ka šodien ir atcelts, jo cilvēks beidzot izpēc. Jā, jo cilvēkam beidzot nāk visas slūžas vaļā. Un pēc tam, zini, kas notikās? Man pa kaklus vairs nesāk. Ko tu izdarīji? Absolūti neko, jo tu beidzot izrunājies. Tu to smagumu no sejas nometi nost. Jo viens, kas ir fiziskas problēmas, jā. Un otrs, kas ir mentāls problēmas, ka cilvēks ir automāts, ka šitā te daļa ir visu savu dienu. Kā te, kaut te puscentimetru uzcelties pleci, vienkārši. Tu būs tādas problēmas agrāk vai vēlāk, jo cilvēks, viņš pat nejūt, piesim, kā viņš šķiet, man ir nolaisti pleci vai ir uzcelti? Viņi ir uzcelti, reku ir nolaisti. Un tas centimetrs, kas ir reku, liekas, it's ok, nav jau tik trāk, ja vēl, ka man ir trakāk, ja? nu, tas var radīt pēc tam lielas, un tie paši ir šitām visām daļām, un kad iet tā, vat sāpa šeit, te no auzes daļas, tā kā pa šeit, ka tāds tā kā pilnīgi asa sajūta ar galvā, ja? Tur vienkārši, tas nozīmē, nu, Tas savilkums viņš veidojas, nu, tik trakā stāvoklī, nu, es mazku kādu pusotru gadu. Tas nozīmē, viņš to pusotru gadu esi jau čitāts tev staigājis, tikai es laiku apkārt staigājis, jo tu to jau nejūti uzreiz. Jo piesim, un šitais pats, ka dabū to kaklu vaļā, ja? Šitais blūperos būs, ja? Here's a bucket. es tikko jau biju izkrakšanājis, pirms tam tieši to pašu Artūs arī biju izdarījis, ja? Un cik es te esmu nosēdējis, tikai tāpēc, ka esmu te čut paliecis uz priekšu, jau paspēju savilkties. Skaties, tā krakšķēšanas sajūta visu pārējo, kas ir tas pa lielu, nu, atkarīgs kā nokrakšķēšana, jo nokrakšķēšana, tu redzi asiņošanu, ja? Skrien uz slimnīcu, ja? Bet šajā gadījumā, ot, piemēram, panāc man to.
Nē,
tu
krakšķēšanās.
Un tagad klausīties. Tieks pirmā. Tieks pirmajās rindās, tā ir laba krakšķēšana. Tas nozīmē, tu atbrīvo savu visu, kas te ir no atslēgas kaula augšā šeit no līdz pat Un līdz pat tā bija gan es antireklāma. Šito kas pat man izmantos kādreiz, izgriezīs tikai to daļu. Un sats sagriezīs.
Tā strādā tā vizija.
Tieši tā.
Šodien izstāstīšu.
No, līdz pat atlasa daļai. Un visu šitā, kurus minēja tā daļa, viņa ir atsitusējis vaļā. Tas nav sāpīgi. Tas tiešām, tas izklausa, saka, un tad man vienmēr ir tas joks, kā es vēl varu pakstāt, kāpēc jautā, paskatās, esi paralizēts vai neesi. bet tas ļoti ātri. Bet, ja cilvēks pats to dara vai šitā te visu laiku, vai tur vēl kaut ko visu, tikai cenšās, ja? Tas nav vienmēr pareizi. Tas nav. Tā, jo tur ir tā manuālās terapijas kiropraktikas, tā visa lieta, ja? Kas teica, ja to dara, adekvāts cilvēks, kas zin, ko viņš dara un to darīs jau iepriekš, tikai grāmatās lasījis, ja, vai studijās klausījies, ja, You're okay.
Kā tu trenējies? Uz ko?
Mēs viens otru trenējāmies. tu smējies, ja bet tā arī bija. Tu uz kuša tas guli un tu pilnīgi jūti, ka tev ķermeņa temperatūra paaugstinās. Un tu
šitais, šitais ir intens, tas ir vairāk nekā es pats krašu.
Ja, protams, galva... protams, tas būs. Un tu sveiks jūti, ka wow, galva tā būs dievs. Nē, nu,
tu filmās, es rādu.
Ot, redzi, šis bija mans jautājums, ja ko es googlēju jautāju, cik reāli viegli pārlaust sprandu, jo uzlūk uzaugu ar bojevikiem,
ja?
Kurš saka, čik, 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 izrādās. Ja tu neesi piesiet statiski nekur tā, ka to viss rumpis vispār nav spējuši pakustēties, ka tev mobils tikai kaklis, sprandu īpaši viegli nav pārlaust. Nu, vienīgi, ja tu nokrīt no 11. Stāva uz kaklu, tad to pārlūzīs. Bet šitā izrīt izrādās, nu, mazāk tik viegli, jo, lūk, izrādās tev pārējais ķermenis un stūps, viņš tev krezīsies līdzi. Vai ne? Un filmas meloja, what a shocker. Bet tas ir par to.
Izrādās, ka mašīnas arī nesprākst tā vienkārši.
Jā, mēs mēģinājām vienas filmēšanā.
Seras mē.
Jā, nedariet to, tiešām nedariet, grūti apdzēst
visu. Ir tāds vietas, ka to var darīt.
Jā, ir, jā. Tas ir
jādažas?
Nē, mēs nedarījām atļautā vietā.
ir tāds, bet šis ir vietas, kur nevar.
Šis ir citai
kā. Filmā, jā.
Vēl kādi jautājumi. Jā.
Ir traumas, kas veidojās no nepareizes muskuļu izmantošanas kustības
gadā? Nav, nav tādas. Nav nepareizes kustības, ir tikai maz attīstīti muskuļi. Tas ir visprecīzākais teiciens, ko es jums varu iedot. Nav nepareiza, nezinu, stieņa vilkšana uz augšu, nav nepareiza pieaugšanās. Bet kas ir nepareiza? Visu to pārjo vājo muskuļu neattīstību. Jo piesa to arī jau darīt nepareizu kustību, ja vien tavu ķermenis to tiešām var un drīkst darīt. Tur ir tā atšķirība. Otra lieta, ja mēs, un tas pats, kur tev jau tās visiem atlaicēm uz pāru, jā, ja tev muguri ir vienkārši tā kā divas tērauda, nezinu, trubas, droši atslābina to presa, dari to, ko tu tur gribi, jā, ir ok. Bet ja tev muguri ir vāja, un tu sataisi to atlaicēm, un divas pasarstu, ka vienā brīdī es atslābināju presa, nu nebūs viss kārtībā. Es saku, nav nepareizas kustības, ir tikai nu, neattīstīti muskuli gana tālu, lai tu spētu to izdarīt bez traumām. Jo es jums, protams, saku, ja pumpēšanās, lūdzu, dariet tā kā grāmatās rakstīts, vai nedariet šitos vai tos vai visu kaut ko, vai vispār, nu, tas jau ir 18 plus pozas, kā dažreiz dariet visu pārējo, bet dariet pareizas kustības, kā viņas ir jādara, jo tāpēc jau to sauc par bāzes vingrinājumiem. Bāzes. Un, kad jums esat bāzes jau saveduši kārtībā, tu droši eksperimentējot ar daudzām dažādām kustībām. Tas tas pats, kā man piesim viegli atlētikā kaut kādā, ja? Nu, zini, kur piesim ar diviem riņķiem un šitā te turās?
Mm-hmm.
Un tā pilnībā tā, ka tāds Jēzus Kristus izskaties visu pārējo, ja? Nu, lūk, man, lai šo vienu kustību iemācītos, tas prasīja tuvu pie 10 gadiem.
Tu vari?
Tagad jau vari. Bet tuvu pie 10 gadiem.
Tā kā balansu tu turi?
Nu, tas kā tu pilnībā reku vien, tu reku,
tu gaisā, kā, karā,
es riņķos, izteisu masalapu, un tā kā šitais te Van Damme taisies tavu špagat, ja? Tā tu taisi tikai rokā, un šitā arī turies gaisā.
Kā es karājos?
Tu visu savu pilnu rumpu turi tur gaisā. Ko? Nav jau nepareiza kustība, bet jau pieeja, ja nezinu, kāds cits to izdarījis pie pirmā. Nu, davai, pask! Pat ja tur tevi nolaist, tev automātiski uzreiz būs pleca trauma, un es ticamā, ka es jums varētu iedot savu ķirurga telefonu, es nekad dzīvē neesmu operēts. Bet to gan es priecīšu. Man jau gan visa ģimene ir operēta, ja kāds kaut ko noplēst, bet es neesmu. Bet atkal atšķīva. Man gan visa dzīve ir bijusi sports, un viņiem nevienam. Un te ir tas trauma risks, ka tu gudri trenējies, un tā kā tev vajadzētu to darīt. Kādi vēl jautājumi?
Nebaigi daudz.
Pilns YouTubes. Pilns YouTube. Galvenā ir viena lieta. Ko mēs nemasējam?
Kas būtu nepareizi?
Kas būtu nepareizi? Kaklu lūdzu nevajag. Kaklu tikai var apgūties viņa. Un vienkārši pagūties. Tas ir viss. Bet atkal šitais te nav pilnībā to visu pāri krustu daļu. Lūdzu ar viņu nesākt rullēt ārā.
es sāku uzdarīt.
Nā, nu, bet kā mēs rullējam, ir limfas recēšanas virzienā. Tas nozīmē kājām, tas būs piesim no apakšas uz augšu. Mēs liekam to slodzi vislielāko kā mugurē. Piesim, viss, mēs rullējam ārā tikai to daļu, kur mums ir ribas, jo mums ir vienkārši atpakaļ spiediens. Jo kāpēc mēs tieši nerullējam kaklu un krustu daļu, jo tur nav nekas, kas mēs atspiež atpakaļ. Jo varētu mēs tādu slodzi likt virsū. Ja mēs gribam krustus izrullēt, ir bumbiņas. Un tur bumbiņām mēs varam tos punktus izrullēt, bet neies ar šādiem. Tas pats uz rokām, mierīgi izrullēt. Galvenais tas, kas ir, tu sākumā pārlaid pāri pāris reizes, sajūti, kur ir tas savilkuma punkts, apstājies tā savilkuma punkta un izstrādā to savilkuma punktu visās iespējamās trajektorijās, kā to arī izstrādā. Un tas ir pats galvenais, kā tu strādā uz viņa. Plus, sākumā nekad neliec reiz pilnu svaru virsū, uzliec 30%, 40%, 50% no savas svara, lai nav tā, ka tas ar sāpē nenormāli. It īpaši, ka mēs masējam ārā sānu fascijas. Ja? Nevajag ar pilnu svaru likties virsū, jo šajā gadījumā tas, ka tu izskaties, ka tevi mājās kāds dauza, nav galvenais. Nav. Galvenais ir to fasciju atbrīvot. Un arī, lai fasciju atbrīvot, mums galvenais ir atbrīvot šo te daļu, kas mums ir pie ceļa, un šo te daļu, kas mums te augšā pie gurnē. Tas, ka mēs masējam tikai šo te vienu daļu, not gonna help. Mums vajag pilnā garumā visu izmasēt, un tad pašā laikā arī šeit te augšajā daļā kaut vai rīkšķi izstrādāt sajustīgas iespiešu, un tad parasti tiem, kas kādam iespiešu, es jau neko negu, ok, jūtu, un tad to punktu mēs arī izstrādājam.
Es nezināju reāli, man nebija tādas apziņas izveidotas par to, kas ir savielicis muskulis, līdz arī es reāli nesen aizgāju uz normālu masāžu, kur tu jūti, ka tā kā, Tev pieskarās ar pirkstu un tā kā viena stīga, tā kā
tas muskuļu šķiedrs, kas vienkārši
sēdzīgs. Paiet reāli laiks, kamēr tu sāc apzināties, ka tev reāli kaut kas ir sadalis, jo tur tā problēma, kad mēs tik ļoti pierodam, ka tā, ka tas liekas kā pareizi, un ka tu jūties normāli, tas liekas nepareizi.
Tas, ka pie manas atnāk 20-gadīga meitene, kura uzskata, ka viņai tas ir normāli, kas laiku sāp viss. Un es sēžu izādām presāku līdzekļiem. Oi, man ir tik interesanti klienti katru dienu, tas ir wow, ka pie manis atnāk kāds vienkārši, un, nezinu, savilktu kaklu, man liekas, oh, ir arī normāls cilvēks šai pasaulē, kas vienmēr smejos pie manis, laikam nāk tikai tie vistrakākie varianti, ka vairs citam mērķi vairs nav, bet pēc tam visi forši, pēc tam visi forši. Vēl kādi jautājumi?
Es gribēju papildināt par to Hesburgiem. Problēma man, kas bija tieši par to presi, tā kā es tagad 2-3 mēnešus mazāk trenējos, dejoju, man atslāba centrālais muskuls, un man muguru paņēma visu spēku, visu, es turpināju dejot, visu darīt. Un,
tas ir tas, kurš to tieši stāstīja.
Tad, un tāpēc iekaisums. Bet mēs tiešām presīts, jums liek taisīt presīts, presīts. Jā,
un kāpēc Kristiņš?
Presīts.
Bija ļoti veiksmīgi trāpīgi, kad salīdzināja mūsu tā kā saplēst tam biksēm un ar traumām, jo es reāli daudz strādāju ar spresēm un tagad bija intensīva 3 mēneši un es visiem bērniem līdzi, tā kā es skatījos reāli uz bērniem, kā izstāst viņu ķermenis un, un pats mēģināju darīt precīzi, jo, kad tu esi uzmanības priekšē, tu gribi darīt pareizi. Un, un tagad man visi soļi, visi uz masīvu amplitūdu arī tu spakašojas to. Un arī paši roku man atvērta daudz vieglāk, tikai tāpēc, ka es reāli tos pārts uztrenējis. Un tas, tā kā agrāk tas likās nereāli diskomforts šitādu kustību taisīt milzīgā ātrumā, bet tagad tas ir tāds baudās process, un tas iet atpakaļ uz tiem pašiem
bumpīšiem. Uz otrais podcasts arī.
Laikam, jā. Jā, tik daudz jautājumu.
Man, man visu laiku to tā kā uzdod, bet tu tik raiti visu stāstu.
Tāpēc, ka tā ir vēl ikdiena. Saku, man ikdiena ir savas cilvēku kārtībā, viņš ir funkcionāls cilvēks. Ja? Un, zin kā, izmirsti. Jo, zin kā, saviem vienmēr klientam saku, neviens nav norakstāms, ka jums neviens ir tikai zināšana trūkums. Tas ir arī viss. Jo neviens, tev rokas nav, nu būhū, uz lielai cīpā.
Jā, daudz dievētāji.
Tur, tur jau tā, jo, es vispār biju šokā, ka šeit apzinotie. Jā, saka, nu nav, nav, visi, visiem ir iespējams, nezinu, mazam sēkotsim ir iespējams uzkačāties, un nezinu, nezinu, apaļam cilvēciņam ir iespēja notievēt, jā. Tāpat kā traumētam cilvēkiem ir iespēja atpakaļ uzkāpt uz skatuves, un pilnīgi nekādam, nekas ne dzīvē, nekad nav dejojis 60-gadīgam opītim, ir iespēja arī uzdīvēt. Jā, 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 un kļūt pa lielāko YouTube hītu. Kaut vai jā. Ja tas viss ir iespējams. Galvenais ir tas, kas atgriežas par pašu sākumu, ir nu, apsēdies, padomā, racionalizē visu, izslēdz bišku to emocionālo domāšanu. Es ticamākais, tā emocionāla domāšana nav par tavu emocionālo domāšanu, tā ir kāda cita cilvēka emocionāla domāšana. Bet par to mēs parunāsim vēl citā reizē, ka būs vēl lielāki smadzeņu eksplozijas.
Labi, mīļš, paldies!
Paldies!